kɛlen don kolonɛlasigi dun ta i kalen ka siyɛn faso ko ye k'i kalen k'i siyɛn jamana yɛrɛ sariyasunba ye k'i kalen k'i siyɛn jamana maracogo duman kan. N'i y'a ye Asimi a ka nin kalen ka siyɛn ye o ma sɔrɔla bon o ma sɔrɔla Badawu u ka fanga daladege de fɛ a ma tɛmɛ dɔgɔkun fila bɔɲɔgɔnko kan Badawu ani a ka pereweni wa Asimi Goyita ni a jɛɲɔgɔnw ye fanga minɛ u la u ye jalakili min tingɔ u la o ye k'a fɔ ko u bɛ ka saratika min tala an ka furancɛla fanga marali kama ko olu bi sɔsɔ. Asimi Goyita ale tun ye jamana ɲɛmaa dankan di a kɛra ɲɛkelenma jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye bi dɔnku o kalen kasiyɛn olu tɛ.
Ni kale ka siyɛn min kɛra bi a bɛna se ka kɛ sababu ye wa ka Mali kisi ɲangili bere minnu talen don Mali kama bi nin wagatinin na wa ubiyɛn a bɛna yɛlɛma jumɛn don furancɛ fanga yɛrɛ taga cogoya la.
N'i ye Asimi Goyita n'i ye a ka laseli yɛrɛ mɛn bi a ka discours la a bɛ se ka mɔgɔ hakilina tigɛ wa a bɛ mɔgɔ jigi fa kosɛbɛ parce que a yɛrɛ min fɔ a ka kumakan na ni a bɔra olu sira fɛ hakilina bɛ se ka tigɛ. Parce que n'i y'a ye hali den kelen kelen ni kɔn bɛ ka ɲangili bere ta ka ɲɛsin anw ma ka kun ye yasa faso ko bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na wa bɛɛ jɛ fanga fana o bɛ boli a sira fɛ donc a ye kalan kɛ siyɛn kun bɛɛ jɛ fanga a na ta o sira kan wa farajɛla fanga tɔ ye min ye wa laɲini minnu b'a kɔnɔ wulikajɔ minnu ka kan ka k'a kɔnɔ a ko ko ani a cɛɲɔgɔnw o na baara bɛɛ kɛ yasa olu bɛ se ka kɛ bon n'i ye ninnu lajɛ an b'a fɔ ko fiɲɛ bɔda bɛ ka di farajɛla fanga ma parce que ɲangili bere o minnu ɲɔgɔnlen don anw kunna nka ni a taara sira fɛ a y'a fɔ cogoya min na hakili la o ɲangili bere ninnu tɛna se anw ma.
Asimi ka laseli la mun de bɛ se ka kɛ somɔgɔ sama ye ko mɔgɔ bɛ se k'o lakale k'a fɔ o bɛ se ka kɛ jigisigi kuma ye a ka laseli la.
Fɔlɔ a ye miiri ni kasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu min tora kɛlɛ in na jamana yɛrɛ gɛlɛyaw kɔnɔna na ka tila k'a jira k'a fɔ ko waleya min fanga min dira u ma fanga in ye wulikajɔ de fanga in kalifala u la de donc jamana de kalifala u la donc n'aw seko ni dɔnko bɛɛ kɛ ka u jɔyɔrɔ fa parce que jamana ko nin ye donba de ye wa don min a bɛna to histoire kɔnɔna na ayiwa ko jamana ka yiriwa kuma olu ni a sigiɲɔgɔnw u na ko bɛɛ kɛ u na min kura fiyɛ jamana maracogo la u bɛ min kura fiyɛ jamana maracogo la a ye min fɔ ko imprimé une nouvelle dynamique donc o bɛna o de kɛ wa jamana laseli laɲini minnu bɛ yen ko u na ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma a ye wele fana bila malidenw ma an ka jɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma parce que tigɛ ɲɔgɔn ma dɔrɔn de bɛ se ka to an bɛ bɔ gɛlɛya ma an ka to ɲɔgɔn kɔfɛ baara min kalifala o la olu y'a ye an ka dɔn u y'a bonya dɔn an y'a di ɲɔgɔn ma u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ cɛ bɛɛ ni fɔ bɛɛ kɔnɔna na bɛɛ ni keleya kɔnɔna na ka sabu laɲini bɛɛ sabati.
Malidenw jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ sisan yaasa Mali ka se ka bɔ nin kunbala in kɔnɔna la surtout jamanadenw.
Jamanadenw an bɛ hakili de to Asimi yɛrɛ ka kumakanw na bi parce que a ye jigi fa kuma minnu fɔ donc an bɛ malidenw bɛ k'a filɛ de ni a bɔra a sira fɛ parce que jamanadenw yɛrɛ bilama an ma da ɲɛmɔgɔw la o de ye gɛlɛya Mali politikɛla yɛrɛ a ba ye donc ni kumakan minnu fɔra ni olu waleyala ne b'a dɔn jamanadenw yɛrɛ fama o banna o na dugu jamana ɲɛmɔgɔ ko wa jamana bɛ mara ka di an bɛ waati min na komi sisan kɔni kɛli ɲɔgɔn ma bɛɛ ni kelenya o dɔrɔn de bɛ se ka to an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ o de ka kan ka kɛ ɲɛmaaw ka wulikajɔ ye u ka kan ka kɛ ko bɔ tuma dɔ wulikajɔ ye.